ናይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን ሩዋንዳን ኣብ ክብዋጋ ህይወት ዘማእከለን ናይ ህይወት ባህሊ ዝኽተለ ናብራን ኣመሓዳድራን ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ክረጋገፅ ከይተሓለሉ ብሞያዖም ኣገልግሎት ዘቕርቡ ካቶሊካውያን ጋዜጠኛታት ብዝሓለፈ ዕለት 12 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ናብ ሰላም ዝመርሕ መታን ክኸውን ኩለን ሃይማኖታት ሰላም መታን ክረጋገፅ ናይ ሓሶትን ምትላልን ባህሊ ዓመፅን ምግምማዓን ክቃወማ ኣብ ጎማ ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጠኛታት ሕብረት ማሕበር ኣብ ዘካይዶ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓንን ፖለቲካን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ብዝብላ ኣርስቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ብመስዋዕተ ቅዳሴ ዘጀመሩ ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕብረት ዋና ፀሓፊ ክቡር ኣባ ሜልኪዮ ኤድዋርድ ሞምቢሊ ከም ዝኾኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምምልካት ኣብዚ ከባቢ ዓበይቲ ቐላይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮን ዘስዕቦ ዘሎ ውጥረትን ብምምልካት ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ መሰረት ህዝቢ ካህንፃን ኣብ ሩዋንዳን ብሩንዲን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝካየዱ ህዝባዊ መረፃታት ኣብ ሓቂ ዝቆመን ድላይ ህዝቢ ዘረጋግፅን ንሰላም ዘተባብዕ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ካቶሊካውያን ጋዜጠኛታት ኣብቲ ዘካየዱ ኣኼባ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።